Roma Kapitulo 8. Ngarud, saan amasintinsyaan amadusa dagiti agbibyag kini Kristo Jesus? Tatilinteg ti Espiritu amang ted kadatayo iti biag, iti kadatayo kini Kristo Jesus. Winayawaya anak iti linteg ti basol ken ti patay. Inaramid ti Dios ti saan akabaulan nga ramiden ti linteg. Gapo iti kinarasi ti tao. Inukom na ti basol ti kinatao. Imbaon na ti mismo nga anak na nga addaan iti naintaawan akasasaad. Tapno pukawin na ti basol. Inaramid ti Dios daytoy tapno matungpal kadatayo ti intuyang tilinteg. Kadatayo ngagbibiyag amayan nurot iti espiritu asaan nga iti naintaawan akasasaad. Dagiti agbibiyag kas mayan nurot iti lasag. Paiturayan ti panunot da iti kayat ti lasag. Dagiti agbibiyag kas mayan nurot iti espiritu. Paiturayan ti panunot da iti kayat ti espiritu. No paiturayan tayo iti tarigagay ti lasag, agtungpal tayo iti patay. No paiturayan tayo iti espiritu, agtungpal tayo iti biyag kental na. Iti kasta, no paiturayan ti tao iti kababalin ti kinatao. Agbalin akabusur ti Diyos. Ta saan na atong palen ti linteg ti Diyos. Kinapudno na, saan na amatong pal daytoy alinteg. Dagiti agtungpal iti tarigagay ti lasag. Saan da amaparagsak ti Diyos? Ngem saan kayo ngagbibiyag kas mayan nurot iti lasag? Agbibiyag kayo kiddi kas mayan nurot iti espiritu. Nupudno nga agtaeng kada kayo ti espiritu ti Diyos. Nuawan keng ka ti espiritu ni Kristo, saan na ka at tao ni Kristo? Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo. Uray no natayon ti bagiyo kapoy ti basol, sibibiyag ti espirituyo, agsipod da nagbalin kayo analinteg iti imatang ti Diyos. No agtaeng kada kayo ti espiritu ti Diyos, anamagungar kini Jesus. Ited tumet daytoy anamagungar kini Kristo ti biyag kadagiti agrup sa abagiyo, babaen iti kadda ti espiritu na kada kayo. Ngarud, kakabsat, adda pagrebengan tayo ngagbiag, ngem saan akas iti panangidalan tilasag. Tano agbiag kayo kas pagayatan tilasag, matay ka ito. Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo, babaan iti tulong ti espiritu, agbiag ka ito. Anak ti Diyos, dagiti idalan ti espiritu ti Diyos. Tasan na kayo apagbalinan at agabo ti Espiritu nga inted ti Diyos kada kayo. San na kayo met apagbutngen? Pagbalinan na kayo kitding anak ti Diyos. Ket babaen iti pan nakabalin ti Espiritu. Umawag tayo iti Diyos ako na tayo. Ama, o amak. Makitanggay ti Espiritu ti Diyos kadagiti Espiritu tayo. Amang ipakaamong anak na tayo ti Diyos. Agsipod ta anak na tayo. Tagikwaan tayto dagiti duldulin na abindisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwa tayto met kini Kristo kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay kinkwana. Tanu mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayto met iti dayag na. Awan duwaduak at isagsagabaan tayo iti daytoy agdama abiyag, ket saan ama ipada iti dayag, ama iparangarang to kada tayo. Sigagagar ti sangaparswaan nga gururay iti Diyos, amang iparangarang kadagiti anak na. Tana ikeddeng agbalin nga awan sirsirbi ti sangaparswaan, saan agapo iti bukod na apagayatan. Nudikat kasta tinagayatan ti Diyos apagbanagan na. Nupay kasta, adda daytoy anamnama. Addanto aldaw amawayawayaan mutlaeng ti amin aparswa iti nakatagabwanda a panagropsa. Ket may ranod danto iti nagloriaan a pannakawayawaya dagiti anak ti Dios. Taammo tayo ngagpapanita. Kas iti agpasikal. Agas asog itiriga tintiro asa nga parswaan. Ngemsan lang ati sa nga parswaan. Uray da tayo nga addaan iti espiritu kas umuna asagot ti Dios. Agasog tayo met iti kaunggan tayo. Bayat ti panangurey tay iti panamagbalin kada tayo ti Dios nga nakna. Ken ti panangwayawayana kada tayo. Tane isalakan tayo babaen iti namnama. Ngem no makita tayo tinamnamaen tayo. Saanen apudno anamnama. Ti asya sino kadi ti mangnamnama iti makita na. Ngem no namnamaen tayo ti ditay pay makita. Urayen tayo asi aanos. Kastamet nga iti kinakapoy tayo. Umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Diyos. Kadagiti asog adi kabailan ngay balikas. Makita ti Diyos tinagunag ti puso ti tao. Ket ammuna ti pampanunutin ti Espiritu. Agsipod tay dawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Diyos. Kas pagayatan ti Diyos. Ammo tayo akadagiti amin abanag. Agtartrabaho ti Diyos para iti pagimbagan akadwana dagiti agayat kinkwana. Isuda ngay nayaban na kas mayan nurot iti panggap na. Dagiti pinili idin ti Diyos. Tinudingan namat idang agbalin akas iti anak na. Tapno agbalin ti anak nga inauna kadagiti ado ngagkakabsat. Iti kasta inayaban ti Diyos dagiti pinili na. Saan na lang nga inayaban nida? No diket pinagbalin na pay ida analinteg. Saan na la a pinagbalin ida analinteg? No diket imbingayan na pay ida iti gloriana. Kas maibatay kadagitoy, mabalin ako na tayo ano kadwa tayo ti Diyos. Awan ti makabael abumusor kada tayo. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no diket indaton na nga agpaay kada tayo amin. No impaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana amang tedmet kada tayo iti iso amin. Siya sinunto ti mangidarom kadagiti pinili ti Diyos? Ti mismo a Diyos? Ibilang na ida nga awan basol da. Siya sino nga rod ti makabalin amang sintensya kadakwada? Ni Kristo Jesus kadi nga day ti makannawan ti Diyos? Saan? Tasan laan na tay no diket isupay ti mangibabaet kada tayo. Siya sino nga rod ti makabalin amang isina kada tayo iti ayat ni Kristo? Tiriribo? Tirigat? Tipan na kay dadanas? Tibisin? Tikinapanglaw? Tipaggad duwin no tipatay? Kasko na tinasantuan asura.
Gapukin ka kanayon nga agpaggad kami amatay. May bilang kami akas karnero amaparti.
Itibaet dagitoy. Awan dua-dua anan-anay ngagbaligi tayo, babaen kinkwana, anagayat kada tayo. Awan dua-dua nga awan ti makaisina kada tayo, iti ayat na. Tipatay man, wino tibiyag. Dagiti angheles man, wino dagiti sabali, anailangitan ngagturay, wino pannakabalin. Ti agdamaman, wino timasakbayan. Ti kangatuan alaw ang man, wino ti kaunggan ti daga. Awan apulos ti sanga parsuaan ti makaisina kada tayo iti ayat ti Dios. Akukwa tayo gapo ken ni Kristo Jesus nga apo tayo.